Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներթիմային սկանդալներից հետո ցանկանում է բարևարկության ավելի բարձր չափանիշներ սահմանել. Ինչ է կատարվում Սիրիայում, հայկական համայնքը նոր իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ է ստացել, դպրոցներն այսօրվանից վերաբացվել են. Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Ուկրաինացի զինվորականները Կուրսկի ուղությամբ ռուսական կորուստներն են հրապարակել, զոհվածների թվում կան նաև հյուսիսկորեացի զինվորականներ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ցանոթացեք այս ժամի նորություններին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարն աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, օրակարգից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Օրեր առաջ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն Սուրեն Պապիկյանը քննարկել էին պաշտպանության բնագավառում օրակարգային հարցերն ու առաջիկա անելիքները, կողմերը ստորագրել էին պաշտպանական համագործակցության հաջորդ տարվա ծրագիրը։ Մեկ տարուց ավելի Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ շուրջ 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր ու հսկայական հսկայածավալ փաթեթ է առաջադրվել Ադրբեջանում, այս մասին հայտնում է նրա պաշտպանական թիմը, այդ մեղադրանքներով ըստ պաշտպանների Վարդանյանին սպառնում է ցմա ազատազրկման հեռանկար։ Վարդանյանի պաշտպանական թիմը նշում է, որ Բաքուն հրաժարվել է նրա փաստաբաններին տրամադրել ապացույցների պատճառները։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է Դաշնքի արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման եւ ազատ վիզայի ռեժիմի սահմանափակման հարցերը։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների ցանկը արդեն պատրաստ է, քննարկումները սակայն դեռ շարունակվում են։ Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունը պնդում է, որ պետության դեմ զինված հարձակման փորձ է կանխվել, հաղորդվում է 3 ձերբակալվածի մասին գերատեսչության համաձայն։ Այն հարձակման թիրախներից էր Ադրբեջանի պետական սահմանի մաքսակետը, նպատակը ըստ հաղորդագրության վնասել երկրի պաշտպանունակությանն ու տնտեսական անվտանգությանը, ինչպես նաև պատաններ վերցնել։ Իրանում պետական գերատեսչություններն, այդ թվում կրթական հաստատություններն, անցել են հեռավար աշխատանքի աննախադեպ ցուրտ եղանակի և գազի խիստ պակասի պատճառով։ Հյուսիսային նահանգներում վերջին օրերին ջերմաստիճանը նվազել է մինչև -20 աստիճան Ցելսիուսի սանդղակով, որն ուղեկցվել է գազամատակարման լայնածավալ խափանումներով։ Իրանն իր գազի պաշարներով համարվում է աշխարհի առաջատարներից, սակայն երկրի հնամաշի ենթակառուցվածքները հաճախ են խնդիրներ հարուցում, հատկապես ձմռանն աճող պահանջարկի պայմաններում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում վերջին շրջանում մի սկանդալը հաջորդում է մյուսին։ Նախ թմրանյութերի հետ կապված սկանդալը, որից հետո Գյումրիում համայնքապետի իշխանական թեկնածուն փոխվեց, ապա պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի հետ կապված սկանդալները, և ահա իշխող ուժը որոշել է բարևարկության ավելի խիստ կանոններ սահմանել, ինչը դա ենթադրում մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներին առնչվող աղմկահարույց իրադարձություններից հետո վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած ուժը որոշել է բարևարկության նոր կանոններ մշակել կուսակիցների համար։ Որոշումը կայացվել է շաբաթօրը ԿՊ քաղաքական ժողովի ընթացքում, որի մասին Facebook-ում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Կուսակցությունը ինքն իր համար պետք է սահմանի բարևարկության ավելի բարձր ստանդարտներ, որոնք կհաստատվեն կուսակցության 7-րդ հերթական համաժողովում։
Ինչ նոր կանոններ են սահմանվելու իշխող կուսակցության անդամների համար, ինչ է թույլատրվելու, իսկ ինչ է արգելվելու։ Արդյոք բարևարկության կանոնակարգում հատուկ արձանագրելու են, որ օրինակ լրատվամիջոցներին տեղեկատվություն փոխանցել է, կամ այսպես կոչված արտահոսքեր կազմակերպել արգելվում է։ Նախկին ԿՊԵ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կուսակցությունից հեռացվեց հենց այդ պատճառաբանությամբ, մեջբերում եմ պետական և կուսակցական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի, ինչպես նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումների համար։ Ինքը Աղազարյանը չի ընդունում, թե նպատակաուղված արտահոսք է կազմակերպել, թեև չի հերքում, որ երբեմն որոշման դրամասներ փոխանցել է մամուլին կուսակցական ժողովներից։ Արդյոք նոր մշակվող բարեվարկության կանոնների հետևանքով իշխանական պատգամավորները կխուսափեն լրագրողներին որևէ տեսակի տեղեկատվության փոխանցումից, արդյոք դրանով չեն սահմանափակվի կուսակիցների ազատություններն ու իրավունքները։ Շաբաթօրվա կուսակցական ժողովին մասնակցած իշխանական որոշ պատգամավորները այսօր ամեն դեպքում հրաժարվում էին որևէ բան ասել։ Հովիկ Աղազարյանից հետո ԿՊ կուսակցությունից ու նաև խմբակցությունից օրեր առաջ հեռացվեց նաև պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Ըստ կուսակցության բացատրության լրջագույն կարգապահական խախտման, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որդեգրած արժեքների և քաղաքական ուղեգծի հետ խիստ անհամատեղելի վարքի պատճառով։ Այս որոշումից ժամեր առաջ Ասլանյանը հրապարակավ պաշտպանել էր Հովիկ Աղազարյանին, պնդելով, որ նա պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք չի կազմակերպել և որ ԿՊ-ն դեռ պետք է հիմնավորի Աղազարյանին վերագրվող մեղադրանքները։ Բարևարկության բարձր ստանդարտներ մշակելու Փաշինյանի որոշումից առաջ նարկոլոգիական մի սկանդալ էլ հասունացավ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գյումրու քաղաքապետի նախկին թեկնածու Կարեն Սարուխանյանի շուրջ։ Նրա կողմից թմրանյութեր օգտագործելու հնարավորությունը, ինչպես նաև թեստ հանձնելու հարցը, քննարկման առարկա դարձավ անգամ ԿՊ վարչությունում, որից հետո պատգամավորը ստիպված եղավ մի քանի տասնյակ թմրանյութերից կախվածությունը ստուգող թեստ հանձնել։ Մամուլը գրեց, որ վարչապետ Փաշինյանն է անձամբ արտադրել ԿՊԱ-ական պատգամավորին անալիզներ հանձնել։ Արդյոք թմբրանյութերի պարբերական թեստի առկայությունը նույնպես պարտադիր է լինելու ԿՊԱ-ականների համար, դեռ պարզ չէ։
Տարին ավարտվում է, Ադրբեջանի հետ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ դեռ ընթացքի մեջ են, թեև նշվում է, որ պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, սակայն արդյոք դա մոտեցնում է նման համաձայնագիր ստորագրելու հեռանկարը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, Բաքվի պահանջներն այս ընթացքում միայն ավելանում են, իսկ որևէ համաձայնության հասնելու հնարավորությունները նվազում։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի և նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց հետ։
Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումներ են նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել և այլն, եթե մինչև այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն եւ այլն, այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաև եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարհային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ թեշ տակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարհային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով կարող է հաստատվել խաղաղություն բովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով, չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք այդ ԱՊՀ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ կոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ։
Սիրիայում կյանքը կարծես սկսել է հունի մեջ մտնել, հայկական համայնքից փոխանցում են, որ այսօր արդեն բացվել են հայկական դպրոցները։ Սիրիայում իշխանությունը վերցրած ուժերը հանդիպել են քրիստոնյա ու նաև հայ համայնքի հետ, եւ տվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։
Սիրիայում հայկական դպրոցներն այսօրվանից վերաբացվել են։
Գա պարտադեցին այդ դպրոցի գրթական պատասխանատուներում ներ եւսին բացակայություն չգա բնավ բոլոր աշակերտները ներկայ են։ Դասերը բնականոն երբով սկսած են։ Հանրագարկերը շրջած են, փողոցները հանգիստ, աշակերտները դպրոց բերած եւ բնականոն երբով դասերը ընթանում։
Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Բողիկյանի տեղեկացմամբ մի քանի օր է բաց են նաեւ ցամաքային ուղիները, այսինքն Հալեպից հեռանալ ցանկացողները կարող են հասնել Դամասկոս, Բեյրութ, այնտեղից օթանավով Հայաստան, բայց Պողիկյանի խոսքով անորոշության մեջ են ընտանիքները։
Վստահ որ պապակողները պիտի լինեն մեկնելու, բայց մարդիկ հենց այստեղ իրենց գործադեղիները կան, իրենց բարակաները կան, ընտանեկան, այսինքն դպրոցները սկսան, ամեն մարդ իր ազատ որոշումով այլևս, ան որ ուզեր երթալ հարմարություններ ունի դրական կամ մտածիր է լքել երթա, բայց դակավին հստակ չէ ժողովրդին համար։
Հալեպից դեպի Լաթաքիա ու Դամասկոս հեռացած բազմաթիվ ընտանիքները Սպողիկյանի արդեն իրենց տներն են վերադարձել, Բեյրութից դեռևս չի վերադարձել Հալեպի հպատոսը։
Հապահովական օրումով լավ է քաղաքին վիճակը, բայց մարդիկ մտահոգ են, ասեն տնտեսական վիճակը վատ է, անորոշությունը կա, քիները մեմը կբարձրանա, մեմը կնվազին, այսինքն ժամանակ կուզետակավին, հստակ չէ պատկերը, թե ինչ պիտի լա։
Ըստ Սպողիկյանի նոր իշխանությունը փորձում է դրամը կայունացնել։ Հալեպը նաև ջուր չունի արդեն 4 օր։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է քաղաք մտնող ջրատարը։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը քաղաքում հանդարտ է։ Նոր իշխանությունը հայտարարել է, զենքով շրջողները կպատժվեն։ Իդեպ ռազմական գործերի վարչության պատասխանատուները հանդիպումներ են անցկացրել Հալեպում, Դամասկոսում, Լաթաքիայում, քրիստոնյա ու հայ համայնքների պատասխանատուների հետ։
Կվստահեցնեմ, որ դուք ձեր ցանկը սովորական ձևով շարունակեցեք, եւ իրենք ասած են, որ ձեր եկեղեցիները բացեք, ձեր առողջությունները շարունակեցեք։
Մինչ ասադի կայծակնային տապալումից հետո կյանքը Սիրիայում վերականգնվում է, վերլուծաբաններն ու փորձագետները դեռ փորձում են հասկանալ, ինչ գործոններ եւ պատճառներ նպաստեցին այս զարգացումներին, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանը, որ ասադի իշխանության հիմնական գործընկերներից էր, այս անգամ մեծ ներգրավվածություն չունեցավ, արդյոք պատճառները Ուկրաինայում Ռուսաստանի ներգրավվածությունն է։ Այս թեմաների շուրջ Հրայր Թամրասյանը զրուցել է Մերձավոր Արևելքի հարցերով հայտնի փորձագետ Քութայիբա Իդբիլիի հետ, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ռուսաստանը լքեց Ասադին, Ռուսաստանի ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը առանցքային էր Ասադի գոյատևման համար սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այս վճռորոշ պահին Ռուսաստանի դերը կարծեք թե նվազել է։ Որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, որ Մոսկվան կարող է նվազեցնել իր ներգրավվածությունը կամ գործարքներ կնքել տարածաշրջանային այլ ուժերի հետ, փոցելի դարձնելով Ասադին։ Արդյոք Ռուսաստանը հետ քաշվեց եւ չաջակցեց Ասադին, եւ եթե այո, արդյոք դա պայմանավորված էր տնտեսական նկատառումներով, առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, թե Թուրքիայի հետ գործարքով կամ այլ բանով։
Կարծում եմ այդ բոլոր հանգամանքներն էլ կան։ Թիվ 1 հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։ Մենք տեսանք, որ վերջին 1.5 տարի ընթացքում Ուկրաինայում զոհված ռուս սպաների մեծամասնությունը իրականում այն սպաներն էին, որոնք ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր։ Այսպիսով պարզ է, որ սպաների այս դասը տեղափոխվել է Ուկրաինա։ Կարծում եմ, երբ Սիրիայի զինված ուժերը արագորեն փլուզվում էր, Ռուսաստանը իրականում չուներ այն ուժը, որի միջոցով կարող էր ղեկավարել իր օթային գործողությունները Սիրիայում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը նման կարգի սպաներ ուներ այնտեղ։ Դրան գումարած կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից տնտեսական կախվածություն ունի, հատկապես Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց եւ Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումից հետո։ Սա Ռուսաստանին իսկապես քիչ տարածություն է թողնում Թուրքիային զայրացնելու կամ այս դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, որովհետեւ Թուրքիան Ռուսաստանի համար ապահովում է տաք ջրերի եւ մերձավոր արևելք մուտքի հասանելիությունը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի շահերի համար։ Այսպիսով, ինչ որ իմաստով թուրքական ուղակի աջակցության բացակայության պայմաններում, կարծում եմ, Կրեմլը որոշում է կայացրել պարզապես չհրահրել Թուրքիային, քանի որ իր ռազմական միջամտության արդյունքում կարող էր դեպի Թուրքիա փախստականների հոսք առաջանալ։ Կարծում եմ, որ իր միջամտության վերջին 8 տարիների ընթացքում Ռուսաստանին շատ էր զայրացնում Ասադի վերաբերմունքը քաղաքական գործընթացներին, նաև այս ողջ հակամարտության եւ դրա շուրջ բանակցությունների նկատմամբ։ Ասադը հրաժարվել էր նույնիսկ արձագանքել նրա ու Էրդողանի միջև հանդիպման անհրաժեշտության վերաբերյալ Անկարայի կոչերին, կարծում եմ, որ դա իսկապես զայրացրել է որոշում կայացնողներին Մոսկվայում։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծում եմ, Մոսկվան իրականում գից քաշեց իր ներկայությունը եւ Ասադին սպառնալիքների միջև։ Ու կարծում եմ, որ Մոսկվայի խաղադրույքը կարծես թե հաջողվում է, քանի որ լուրեր են հայտնվում, որ Մոսկվան պատրաստվում է գործարք կնքել Դամասկոսի ապստամբների հետ, սիրիական ափին իր երկու ռազմաբազաները պահպանելու համար։
Իսկ Ուկրաինայում առաջին անգամ հայտնում են հյուսիսկորեացի զինվորականների զոհվելու մասին։ Ուկրաինացի զինվորականները Կուրսկի ուղղությամբ մարտերում ռուսական կողմի կորուստներն են հրապարակել, այդ թվում զոհված զինվորների լուսանկարներ, նրանց շարքերում կան նաև հյուսիսկորեացիներ, թեմայի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան հաղորդում է, որ իր զորքերը սպանել կամ վիրավորել են առնվազն 30 հյուսիսկորեացի զինվորների, որոնք Ռուսաստանի կողմից կռվում էին Կուրսկի մարզում։ Դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության բանակային ստորաբաժանումները զգալի կորուստներ են կրել Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի Պլեխովո, Որոժբա, Մարտինովկա գյուղերի մոտ, տեղեկացրել է ռազմական հետախուզությունը։ Սա առաջին դեպքն է, որ Ուկրաինան հայտնում է Հյուսիսային Կորեայի կորուստների մասին։ Այս հաղորդագրությունը հաջորդում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու շաբաթ օրվա նախազգուշացմանը։
Այսօր արդեն կան նախնական ապացույցներ, որ ռուսները սկսել են հարձակումների ժամանակ զգալի թվով հյուսիսկորեացի զինվորականների օգտագործել։ Ռուսները նրանց ընդգրկում են համախմբված ստորաբաժանումներում և օգտագործում Կուրսկի շրջանում գործողություններում։
Ֆակտիչնո Մոսկվա վտյաղնուլա վցյու վեյնու շե օդնու դրժավ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս հայտարարությունները չի մեկնաբանել։ Այսօր ավելի վաղ ազատության ուկրաինական ծառայության սխեմի նախագիծը հղում անելով Ուկրաինայի զինված ուժերի աղբյուրներին սպանված զինվորականների լուսանկարներ եւ տեսանյութեր էր հրապարակել, որտեղ նաեւ հյուսիսկորեացիներ կային։ Լուսանկարներում տասնյակ զինվորների մարմիններ են ոչնչացված տեխնիկայի ֆոնին։ Այս կադրերի իսկությունը լրագրողները չեն կարողացել ստուգել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հրաժարվել է պատասխանել հյուսիսկորեական զորքերի զոհերի մասին հարցին։ Հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանում մի քանի հազար հյուսիսկորեացի զինվորական կա, Պենտագոնը նրանց թիվը գնահատել էր 11,000։ Ուկրաինական զորքերը Կուրսկի շրջան սկսել են ներխուժել օգոստոսին։ Արդեն հոկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը սկսել է հազարավոր հյուսիսկորեացի զինվորների տեղակայել տարածաշրջանում։ Ռուսական կողմը այսօր շտապել է հաղորդել ռազմիդաշտում իր հաջողությունների մասին։ Մասնավորապես Դոնեցկի շրջանում գրավել են Ելիզավետիվկա գյուղը, որը ռազմավարական Կուրախովեից մոտ 10 կիլոմետր հարավ է։
Հարևան Վրաստանում թեև նոր նախագահ է ընտրվել, սակայն ընդդիմությունն ու դեռ գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չեն ընդունում այդ ընտրությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդն էլ պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու և ազատ վիզային ռեժիմը սահմանափակելու հարցերը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի փոխանցմամբ պատժամիջոցների ցանկն արդեն պատրաստ է, իսկ քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Իհարկե, բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Վրաստանում, չեն գնում այն ուղղությամբ, որով պետք է շարժվի ԵՄ թեկնածու երկիրը։ Հետևաբար մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե ինչ հետևանքներ կլինեն վրացական կառավարության համար, որը բռնաճնշումներ է կիրառում ընդդիմության դեմ, օգտագործելով տարատեսակ գործիքներ։
Եվրոպական միության ոչ բոլոր անդամներն են սակայն մտադիր միանալ պատժամիջոցներին։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն վրացի պաշտոնակից Մակա Բոչորիշվիլիի հետ զրույցում օրերս հայտարարել է, որ Պեշտը դեմ է վրացի պաշտոնյաների դեմ ցանկացած պատժամիջոց կիրառելու առաջարկին և վետո կկիրառի։
Եթե ընդդիմությունը հաղթեր ընտրություններում, Բրյուսելը կաղաղակեր Վրաստանում ժողովրդավարության մասին։ Նրանք կասեին, որ Վրաստանում ժողովրդավարությունը երբեք այսքան ուժեղ չի եղել, բայց ընտրություններում հաղթեց պահպանողական կուսակցությունը, և նրանք ամեն ինչ անում են դա հերքելու և քաղաքացիների կամքը անտեսելու համար։
Մինչ այդ առանձին երկներ արդեն սեփական պատժամիջոցներն են սահմանում Թբիլիսիի նկատմամբ։ Երեք Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ վրացի ևս 6 պաշտոնյա է ներառվել իրենց պատժամիջոցների ցուցակում։ Կեստուտիս Բուդրիսնիքսում գրել է, որ Էստոնիայի հետ համատեղ ճամփորդական լրացուցիչ սահմանափակումներ կկիրառվեն Վրաստանի արդեն 17 քաղաքական գործչի, այդ թվում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի նկատմամբ։
Լիտվան կանգնած է Վրաստանի ժողովրդի կողքին, հանուն նրա եվրոպական երազանքի։ Մենք չենք հանդուրժի բռնությունը ու ճնշումը խաղաղ ցուցարարների, լրագրողների եւ ընդդիմության նկատմամբ։ Եկել է Եվրամիության մակարդակով համատեղ գործողությունների ժամանակը։
Թբիլիսիում արդեն 19 օր շարունակվում են իշխանությունների հրաժարականի պահանջով զանգվածային ցույցերը, որոնք սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ ժամանակավորապես կասեցվում են Եվրոպական Միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։